Eta hemen gaude, etxera sartzen berriro ere zuekin, atea iriki eta zer ikusiko dugu? Ba, seguruenik topatuko duguna interesgarria den zerbait da. Etorkizunaz hitz egitera goaz. Eta horri lotuta, ba, azken berrikuntza famatu, esango dugu. Literario narratibo kultural aisi ez dakit nola adierazi gehiago, Atopia ezaguna da, bueno, RPG edo rol joko horren bueltan ba zenbaitzuk saltxeoan egon direla eta atera da, Durangon atera zen eta ja da Euskal Herriko etxe askotan egongo da, baita batzuei ba solstizioko jaietan karriko zizuen, beste batzuei Golentzero, eta segureni beste batzuei ba, magoek, baina horko sortu duten rol joko bat besterik ez, rol joko batek daukan garrantziarekin, eta horri, ba, pixkat, horri buelta bat ematea dut helburu, ba, zera honetan, lehenengo hitz hauetan. Bereziki etorkizun posiblea, ba, fikzioaren bidez bizitzeko, prospektiboki lantzeko edo empatia lantzeko edo, jo que sé, aluzinatzeko ere aukera ematen duen objektu kultural batekin, ba, beti ibili behar da tentuz eta hala ibili behar gara euskeraz hori eukitzea. Ez bai gaude ohituta etorkizuna idaztera. Egunero egiten badugu ere, oda, egunero aurrera goaz, inertzia izaten da gure bide bakarra. Pentsatzen ez ditugun etorkizunak bizi ditugu edo beste batzuek iruditatuak erosi. Une honetan gainera esan daiteke, ba, bi direla eskaintza merkatu horretan, etorkizunen merkatu horretan eskantzen zaizkigun etorkizunak. Bata retrotopia izan daiteke. Iraganean, ba, ibilitako bideetako ziurtasunetan nabigatuz, etorkizuneko erantzun guztiak, ba, iragan horretan topa daitezkela pentsatzen duen sinismena. Teknologia erabiliko badute, balio horiek indartzeko eta jendartea kontrolatzeko izango da. Mekanismo biopolitiko autoritarioenei eskala handiagoa emateko. Eta horren ondoan, ba, beste bat, ez asko zobeagoa, soluzionismo teknologikoa edo. Arazoei erantzun efektibo bat emateko gaitasuna dugula eta arazorik gabeko gizakiaren gaindiko etorkizun teknologiko baten sinismena da. Hiperkapitalismo hori ezartzen den lurraldean aurreko kontsentsu eta eskubideak alboratzeaz bizi dena. Araudi horien gainetik eta horien kontura gure bizitzaren alor guztietan deregulazioa bultzatuz eta birdefinituz lortzen dute hori. Netflixeko seriak badia, bata Handmaid's Tale edo El Cuento de la Criada eta bestea edo zein Black Mirroreko kapitulo izan litezkenak. Eta, bueno, hori gure aroan, ba, plataforma kapitalismo deitu izan zaio, eta plataforma kapitalismoaren edo kapitalismo digitalaren bi aurpegien isla dira. Neoliberalismoa eta bere aurpegi autoritarioa, fasismoa den bezala, ba, bi helburu berari erantzuten diotela esan genezake. Horren aurrean zer? Ez, galera oso garrantzua izaten dena, zer hori? Ba, gure etorkizun posibleak asmatzeko aldarri bat ere badira, eskaintzen zaizkigun bi distopia hauek, eta baita teknologiatik ere. Lehen pauso bezala, behar bada, baztertu beharko ditugu alde batetik teknofobia, eta beste alde batetik odeia bezalako metaforak. Ezer ulertzeko balio ez diguten metaforak. Odeia, adibidez, zerbait uki ezin, jainkotar, bat aditzera ematen dute. Eta horrek ez digu atzean dagoen logika eta beraz harremanak ulertzeko aukera ematen. Horren ordez zer, ba, oso interesgarria izan daiteke Donna Haraway aspaldi, ba, bere metafora, bueno, Cyborg Manifestuan, Ba, ziborra garela eta teknologiak zerbait oso ukigarri eta materiala dela, gure bizitzetaraino, gure izateraino eta gu geu zer garen zalantzan jartzeraino iristen dena proposatzen zuen. Proposatzen zuen hori eta askoz gehiago. Nolabait, gorputzetik eta gure bizitzetatik eragitea. Azken finean ulertuz honek denak zeharkatzen gaituela. Ez dugu utopiariek behar, edo beste era batea esan da, utopia berriak behar ditugu. Utopia egingarriak, hori posiblea. Ezinezkoaren esparruan sartu behar gara, zabaldu, baina gauza berriak eraikitzeko. Hori da, ondo ulertu badut, atopiak proposatzen duena. Finean, orainalditik, eraiki beharreko, etorkizunaren nostalgia izatea. Fikziozkoa bada ere.